Amaikak eta maika minutu, Kalegorrian saioan gaude Info Zazpi irratian, eta doinu hauekin, etortzen zitzaigun Jon Eskizabel, Katuk Morun saioan, bestain bat proiektutan zebilen ordea, eta utzi egin gintuen, baina kaso itzuliko da berriro ezagitori berari galdetu beharko diogu. Egunon, Jon?
Egunon.
Itzuliko zara, gurera, kaso?
Batek daki, ez ditut ateak izten.
Bueno, gauza jakina da bara, inburu belarri zabiltzala proiektu bat, baina gehiagotan musikari oso lotua esango dugu, azken urtetan euskal kantagintzarekin lotutako proiektu hainbateta, baina batipat batean esango dugu, badok.info proiektuan, 2009 martxan jarri zenuena, euskal kantagintzaren ataria, eta orain joan den astean, atari berritua aurkeztu duzue, bueno, berria.inforekin batera, esango dugu, zuzarela badok.inforen, bueno, proiektuaren koordinatzailea, eta martxan dena, web atari berritua, informazio, eta hainbat konturekin, joango gara xetasunak biltzen, baina galdetu nahi nizun lehenik eta behin, bueno, zein izan dena kaso aldaketa nagusia, garai analogikotik, aro digitalerako jauzia kaso.
Aldaketa nagusia edo jendearentzat nabarmenena behar bada izango da musika entzuteko atariak orain eskaintzen duen aukera zabala, ez? Lehen ere bazeren 300-400 bat kanta guk bertara iotakoak disketxeen behimenari esker, eta orain egin deguna da nolabait webunearen ardatzean jarri musikaren beraren difusioa, entzuteko erraztasunak ematea eta jendearen eskura jartzea, ba hor plataforma digitaletan dagoen euskal musika guztia ez dago, baina alik eta gehiena.
60ko hamarkadatik ona euskal kantagintzak izan duen bilakaera eta historia jasotzen da, eta esan duzun bezala kantuak entzuteko aukera baita ere, berrikuntzak eta bestelakoak, zer topatuko duen bertara jotzen duenak, pixka, bueno, gauza asko daude, baina egi guzorrela labur pentso bat.
Igual komeni da lehenago azaltzea badok ze asmorekin sortu zen, labur esango dut, nola bai zen euskal kantagintza internetera eramatea, ez da? Horrekin esan nahi dut, 60ko hamarkadan sortu zenetik nola bai kantagintza modernoa edo kantagintza berria ditzen dioguna, ba, 60ko hamarkadatik gaur egun arte kantagintza horrek egin duen ibilbidea azaldu jaso nahi gendun interneten, eta utzi duen ondare diskografikoa alik eta gehien behintzat berdin bildu, jaso, antolatu eta jendearen eskura jarri, bai kontsultarako, tresna bezala, ez da, ezagutzarako jakina, eta baita ere transmisiorako, ondare horren transmisiorako tresna gisa. Hoi izan, badok sortu zanean helburu nagusia, ez? La urte pasa dira eta la urte hauetan gauza asko aldatu dira, bai sarean, bai musikagintzan eta bar. Eta batez ere, oraingo proiektu honek erantzun nahi dio nolabait, bai musika konsumitzeko eta bai musika zabaltzeko eran egondian aldaketei erantzun nahi dio. Nik uste dut azkenengo la urteetan lehenagotik ere bazetorren aldaketa, baina musika entzuteko sarearen bidez, plataforma digitalen bidez, ba ohitura hori askoz gehiago zabaldu da azken la urteotan, eta disketxeek eurek ere edo musikariek eurek ere askoz gehiago erabiltzen dutela orain plataforma digitalen bide hori euren musika zabaltzeko eta ezagutzera emateko. Duela la urte Bandcamp apenas ezagutzen zen, ez da? Eta gaur egun oso tresna erabilia da. Spotify, Deezer, beste horiek, YouTube, garai hartan ere ja ezagunak zian, baina orain are indartsuagoa dira. Orduan, guk egin deguna da, pixkat da, horre plataforma digital horietan dagoen musika guztia, euskal musika guztia nolabait bildu jaso, eta nolabait jendeari eskaini gune bat musika horietara iristeko, musika horiek ezagutzeko, musika hori entzuteko, eta aldi berean, disketxeei eta sortzaileei eskaintzen diegu tresna bat euren musika, euren entzule potentzialengana eramateko. Nik uste eta askotan behar izaten diala olako guneek, olako tresnak, ba jendeari nolabait eskaintzeko helduleku bat edo nolabait sarearen handitasun hortan askotan kaleratzen dira gauza asko hor daude, baina zaila da topatzea edo hoietara iristea, ez da. Mm-hmm. Orduan, pixkat...
Topagune moduko bat izango da, beraz, batetik bai zabaltzeko sortzaileen eta diskoetxen lana eta bestetik ba erabiltzaileentzat, entzuleentzat kantuak entzuteko aukera, esango dugu gainera erabiltzaileak bere zerrendak egin ahal izango dituela, ez? Playlist modukoak kantuak eta diskoak pilatu aldirela erreproduzitzailean baita.
Bai, Atariak dauka bere erreproduktorea, autonomoa dana, egiten duna da plataforma digitaletatik kantuak ekarri. Eta beraz, erabiltzaileak aukera du disko diferentetako eta plataforma digital diferentetako kantuak aukeratzeko eta bere zerrenda osatzeko eta kantu horiek segidan entzuteko edo salto egiteko kantu batetik bestera. Edo, bueno, bakoitzak nahi duen bezala erabili dezake, ez? Kantu solteak ezea edo bere zerrenda osatu, 20 kantu aukeratu, eta hoie jarri erreproduktorean eta entzun 20 kantu hoiek segidan, ez da? Esan bezala, plataforma digitalen diferentetako kantuak aukeratu dezakezu Spotifyn dagoen kantu bat, beste bat YouTubeen, eta beste bat SoundClouden, eta beste bat Bandcampen. Mm-hmm. Erreproduktorea batetik bestera pasatzen da modu errasian.
Egingo dugu froga, kantu bat jarriko dugu, aukeratu zune duzuna, hemen baditugu batzuk, azken kantuak atalean ageri dira, Goienetxea Anaiak, Izaki Gardenak, Naroa, Norte Apatxe, zein jarriko
bueno,
dugu?
Bueno, azkenen gotik hasiko gea, Goienetxea Anaiak rap taldearen azken lanetik hartutako kantua.
Hortxe.
Tan Nafarroko Suitza, hemen ezberdin euroko bizitza Utzama herri hau utzama ziti, leko trabandistak orain amaika kinki Kampoan uso, baina udala potxari zizte, gine zebat arkak uso Autoan noa utzaman barrena, tropo bateitea estilo gorena Baina foralez defo gaude eta zenbat problema Utsik kalea, utsik taberna, poligono erdian gure kaberna Ez dugu beharren gukitako krema, sofetan botata gure gozamena Zenbatako pena gustatu ala ez, zuk jarri nahi diozun izena Sostena ona nire barkamena Gaizki ulertu ez nahi nuena Egiteko dako bela dena Ez dut galduko utzaman euskaraz Bizitzeko itxaropena Baina itxaropenik ez galtzen Itxaroten lagoenak Pintada batzuk ikus mira wow Borro batzuk ikus mira bro Razin pixkat ikus mira go Adeo izatea ikus mira show
Bueno, hortxe Goienetxe Anaiak nazken lan aurreratuko du gainera urrengo astean gurean izango direla, baina beste hainbat ere entzun daitezke badok.infon eta hori buruz xetasunak ematen gurean bertako koordinatzaile Jon Eskizabel, esana duzu baita euskal musikaren kontsumoa provokatu nahi duzuela.
Bai, bai, bueno, lehen aipatuet difusioa eta jakina gero kontsumoa ere nolabait provokatu behar dugu, ezta? Esan eta atarian hainbat disko milaka kantu daude eta baliteke jende asko sartzea bertara eta kuskusiatzea edo kantu edo disko zehatz batengana jotzea, ez? Baina nahi dugu ere bai jendeari ezagutarazi kantuak eta musika entzuteko esperientzia hori sustatu nolabait, ez? Eta horren barruan ba sartzen dugu adibidez playlist edo zerrenden atal hori daukaguna, sortu deguna jende ezagunari musika zaletasuna ezagutza irizpidea duen jendeari ba eskatzen diogu, bueno, berre zerrenda osatzeko, aukeratzeko 10-12 kantu bueno, arrazoi batengatik edo bestearengatik edo inolako arrazoiengatik, beraiek bakoitzak erabakitzen du zein den kantu horiek aukeratzeko irizpidea, ba, aukeratzeko eta jendeari eskintzeko. Eta da beste modu bat, ba, jendeak ezagutzen ez dituen kantu batzuk entzutea animatzeko edo behintzat guk nahi duguna da jendeak musika entzutea eta ezagutzea.
Erosotasuna ere eskaintzen du badok.info bilaketa inteligentea ere egiten duelako.
Bai, horre ere bilatzaile horrek aukera asko ematen ditu, adibidez aukera ematen du kantu baten gainean indian bertsio ezberdinak, adibidez modu oso azkar batean eta erosoan bilatzeko, eta kantu horiek entzun ahal izateko bueno, bai segidan edo bat lehenengo ondoren urrengoa, osea eta horre nolabait ondare hori ezagutzeko, hor dagoen datu base hori guztia kantu hori guztietara iristeko errestasun handiak emate ditu bilatzaile horrek aukeratu daitezke hitz gako baten arabera, gai batekin lotutako kantuak hitza jarrita. Bueno, nik uste dut bai, bilatzaile automatiko horrek joko asko ematen dula.
Eta badaude baita ere zerrendak, norbanakoek egindako zerrendak, bertan topatu daitezkenak, hementxe oraintxe ikusten ari gara, Miren Gaztañagak egindakoa, Nostalgia eta Bizipoza, Garbine Ubeda, Ramon Agirrek, euren zerrenda propioak ere egindakoa.
Bai, hori da leno komentatu etena, jende ezagunaren gana, joko dugu, esan bezala, ba, pixkat, musikarekin nola iteko harremana duen jendea, nahiz, musikak ez izan, baina bai letra egileak dialako, edo libururen bat idatzi dutelako, ba, pixkat musikaren inguruan, edo, bueno, ezagutza eta irizpidea duen jende horren gana jo nahi dugu, euren kantu gustokoak ezagutu nahi ditu, eta jendeari eman eizkio entzuteko, ez. Mm-hmm. Uste, atal horrek ere, badituela osa gaiak,
bai,
jendeari interesen zaio, ba, bueno, bere idazle kutxun batek zen musika entzuten duen, edo mm-hmm. aktore honek, zer entzuten zuen bere garaian edo gaur egun, ez da.
Euskal kantagintzaren, bueno, gunea da, badok.info esango dugu. Ez dakit datuak ematerik baduzun, zenbat kantu, disko, biografia, bueno, mordo bat, baina ez dakit datuak.
Bai, gutxora bera buruzain naiz, uste daudela 11.000 kantu inguru, eta 1.900 disko daude sartuta atarian. Talde eta bakarlariak, ba, nolabait beren atala dutenak, ba, bere atal hori oraindikan osatu gabe, baina nolabait atalen bat duten talde eta bakarlariak uste 360 inguru diala. Eta gutxi gora bera horiek dira datuak, ez. Esan beharra dago biografien atala eta bueno, bakoitza talde bakoitzaren atalak dauka biografia bat, dauka bideoen atal bat, hitzen atal bat, eta diskografia, noski. Esan beharra dago hori oraindikan erabat osatu gabe dagoela, ilabete hauetan lehentasuna eman diogulako atarian ahalik eta musika gehien egoteari, ez? Eta horrek lan handia eman digu, 11.000 kantu horiek sartzea lan handia da, orduan, datu baseari dagokion edo entziklopediari dagokion atal hori bueno, utzi dugu urrengo hilabetetan osatzeko. Badaude hainbat gauza, baina bindekan osatu gabe dago.
11.000 kantu, 1.900 disko, biografiak, erreportajeak, elkarrizketak, esango dugu edukiare baduela badok.infok, ez bakarrik kantuak entzuteko aukera, baizik eta euskal kantagintzaren inguruan irakurri eta usnartzeko lekuare badela, izan ere lehen esan duzu, bueno, transmisio lan bat ere egin nahi duela web atari honek, ba, euskal musikagintzan dagoen ondarearen transmisioa eta kaso hausnarketa baita ere, transmisio horrekin lotuta orain gutxi tertulia batean ere aipatzen genuen euskal kantagintza tradizionaletik garaikiderako transmisio horretan akaso utxuneak badirela, beharrak badaudela oraindik orain eta tresna berriak behar direla, horietako bat izan daiteke badok.info jon.
Nik uste dut baietz. Nik uste dut transmisio hortan utxuneak eta gabeziak badaudela, nik uste dut bueno, nabaria dela, ez? Edo behintzat alde askotatik iristen zaizkigu horren sintomak, ez da? Alde horretatik nik uste dut bai izan daitekeela tresna oso potentziala handikoa duena, baina tresna bere hortan ba ez da tresnak ez du bere hortan zer konponduko, ez da, ez bazaio erabilera ematen, ez da. Eta nik uste bai hor badago, bueno, eragin beharra lortan, bueno, tresna erabiltzeko, ba, ezagutzera eman, zabaldu, landu, ez, esparru hori nik uste etorkizunerako bide badala. Eta edukiei dagokienez, bai, nolabait da hirugarren ardatza, ez? Atari eraberritu honen hirugarren ardatza da nolabait musikaldizkaria ditu diogu, bueno, dia eduki informatiboak guk geu sortuko ditugunak, badokek berak sortuko ditu, eta alde horretatik, ba, bai, aktualitatea segitu nahi dugu, atzera behiratu nahi dugu, gora ekarri nahi ditugu disko zarrak, aspaldiko taldeak, azkenengoa ere jorratuko dugu, eta gogoeta edo analisia edo ere bai, ez? Nahi dugu musikaz, bueno, kritika, gogoeta, eztabaida piztea, eta horretarako, bueno, sortu dugu blog atal bat, daude lau blogari, martxan ja hasi dira idazten, hoiek dira Fermin Etxegoien kazetaria, Juan Gorostidi idazlea, Zurine Hidalgo, Esian taldeko kantaria, eta Itxaso Gutierrez, On taldeko kantaria. Oso perfil diferenteko jendea da, eta bueno, nahi genduen pixkat, bueno, adar diferentia jorratu, publiko diferentearen gana ere iritsi, eta bueno, nik uste dute eskintza horreri interesgarria dela.
Kritikarako tarteak akaso gehiago hartu beharko liratezke, bai zabaldu eta bai kantoak entzuteko aukera, baina horren inguruan, bueno, kritika beti ere sanoa izanik, horretarako tartea ere ikusten zenuten beharrezkoa.
Bai, kritika, analisia, gogo eta, ba, ez da bidatzea pixka bat, modu sano batean esan dezun bezala, ez da. Eta bestetik ere, ba, nahi dugu ere, ba, kaleratzen dian diskoak aztertu, komentatu, pixkanaka jungo gea hortan, baina bai, nik uste dut hori ere desientea galdu dala, eta bueno, indartu beharreko alorra dala, ez.
Ba hori guztia eta gehiago ere esango dugu badok.info topatu daitekena Euskal Kantagintzaren atari honetan kantuak entzuteko aukera, baina baita zabaltzekoa ere sortzaileentzat eta diskoetxe eta musikarientzat eta edukia baita ere, aldizkaria ere hor dagoelako eta bestelako elkarrizketa eta erreportajeak ere topatu daitezkelako eta baita Euskal Kantagintzaren historiari buruzko bagai interesgarri riak ere eta bueno aipatu dugu hainbat herritarrek egindako kantu zerrendak ere badirela eta horietako bat entzunez agurtuko zaitugu Jon Garbine Ubedak du hemen eginda bere zerrenda propioa ezagita aukeratu nahi duzun horietakoren bat Euskal Rock and Rolla zer zerate estatuarekiko
bueno ba igual aukeratuko nuke niri ilusioa inditen kantu bat edo bintzat taldea Aztu Xamar neukalako eta da Ondarruko Baneteuan bat taldea, 80ko hamarkadaren hasieran edo 80koan bukaeran ibili izana eta bueno, ilusio handia egin dit Garbineren zerrendan ikustea bere kantu bat. Eta bueno, igual hori aukeratuko nuke.
Hortxe ba, Izarrume, izeneko kantua. Bueno, eta gonbidapena berriro eginez agurtuko zaitugu, Katu Morun saioa ezakit, baina beste eman nahi izatera, bakizu Infozazpi irratian beti izango duzula lekua, Jon Eskizabel, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Espazion zirrebizta horrek egunen baten etorrikoare eta erungo zatxue izatartin galduko za eta kexe etorri ezingo za ume lar horre emoten dau ez da dela matxelurre etxeke zure buru onbe guazen urrien dan endipunta zekizanoa esan eraiparan inor zerre bile etorrikoran zitzalurrito kirik ezpara izar berziren bat jongora eta gexa espagaitu zen barai argi politxena zeru zeitza zela ume raro re moten dau ez da dela matxelurre etxeke zure buruan be. Zure buru.